Tak, Ester, 7. kapitola. Pokračujeme v tom našem příběhu o tom, jak se královna Ester snažila zachránit židovský lid před vyhlazením. Pomalu a nezadržitelně se blížíme ke konci. A my se dneska dostaneme do takového klíčového momentu v celém příběhu. Dostaneme se do momentu, kdy královna Ester vlastně musí ve skutečnosti odhalit před králem, že je židovka, protože král to doteď nevěděl. Musí tím zariskovat svůj život a obětovat takto sama sebe proto, aby ten její lid mohl být zachráněn. Ale my než se do toho dneska pustíme, tak já bych chtěl na začátek zopakovat tři věci, které jsme z toho příběhu viděli a které jsou pro nás takým pozbuzením. My jsme viděli tady na tom příběhu, že Bůh pracuje i na zabitých místech. Ten příběh se odehrává v Perské říši, v podstatě v Babyloně, což bylo takové místo, kam byli Židé odvedení do zajetí, aby je tam Bůh potrestal za to, že ho opustili. A lidé tady byli krutí, a byli nemilosrdní, viděli jsme, že královský dvůr bylo místo, které bylo plné intrik, a na krále byly pravidelně páchány atentáty, bylo to místo, kde proudem tekly jak alkohol, tak krev. Přesto se Bůh rozhodl, že bude pracovat i na takovém místě. A jestliže Bůh pracoval i na Perském dvoře a v Perské říši, je to povzbuzení i pro nás, pro Čechy, že Bůh bude pracovat i tady v Česku. A my jsme národ ateistů a skeptiků a posměváčků, ale vidíme, že i když se to možná někdy vypadá, že lidi tady víru moc neřešijou, nebo že je to tady pro Boha zabitý, tak z Ester vidíme, že Bůh bude pracovat i na takových místech a i na takových místech dá lidem se poznat. Druhá věc, kterou jsme viděli, je ta, že Bůh si používá kohokoliv. Viděli jsme, že celý ten příběh se točil kolem dvou klíčových lidí, točil se kolem dvou otečenců, což byli Ester a Mordokaj. A viděli jsme, že oni oba dva byli bezvýznamní. Ester byla židovský utečenec, byla sirotek, její rodiče umřeli, když ještě byla malá, neměla moc výhlídky na budoucnost. Mordokaj, její bratranec, se jí musel chopit a starat se o ní. A Mordokaj taky tak, byl to žid, byl uprchlík, ale přesto si ho Bůh nějak použil. My jsme viděli, že Bůh si použil i Ester, že Ester se díky své kráse stala královnou a Mordokaj se nakonec použil tak, že Mordokajovi se podařilo odhalit atentát a zachránil tak život králi. I když oba dva byli bezvýznamní, tak Bůh z těchto dvou lidí udělal dva nejvýznamnější lidi v celém království. To je pro nás takové pozbuzení, že nemusíme být ani prezident, ani premiér, aby se nás Bůh vybral, nebo aby se skrze nás rozhodl pracovat. Stačí, když jsme úplně obyčejní lidé a když věříme jemu a jsme ochotní nechat se jim formovat tak, jak bude chtít on. Bůh pracuje na zabitých místech, používá si kohokoliv. A třetí věc je, že Bůh pracuje, i když to vypadá, že mlčí. Bůh pracuje, i když to vypadá, že mlčí. Ta kniha Ester je zajímavá v tom, že Boha nezmiňuje ani jednou. I když o něm ale vůbec nemluví, tak přesto vidíme Boha jednat. To jsme viděli minule. I když Bůh dopustil hrozné věci, i když dopustil to, aby byla plánovaná genocida na Židy, i když dopustil to, že Mordokaje málem Haman, ten hlavní záporák, nechal popravit, tak přesto Bůh jednal v pravý čas. Dopustil to, že král během jedné klíčové noci nemohl spát, nechal si přinést královskou kroniku, ze které mu četli a díky které si vzpomněl na Mordokaje. Na Mordokaje, co pro něho udělal, jak mu zachránil život. A král se zastyděl, že Mordokaje nijak neodměnil, že pro něho nic neudělal a rozhodl se ho poctít a nařídil Hamanovi, aby ho oblékl do královských šatů, vodil ho po městě a v podstatě tak obrátil tu štěstěnu, která se pořád držela Hamana, tak teď se drží Mordokaje a královny Ester. Viděli jsme, že Haman chtěl, že měl v podstatě Mordokaje na hrobníkově lopatě, že pro něho nechal postavit 20-metrový kůl, na který ho chtěl narazit. A to byl kůl, který by šel vidět z celého města. Představte si něco jako to RCOčko nádraží, což je takový ten bílej panelák, který se tyčí a jde vidět ze všech koutů Olomouce. Tak v podstatě něco takového, stejně tak byl vysoký ten sloup, na který chtěl Haman Mordokaje narazit, aby ho všichni mohli vidět. Ale my jsme viděli, jak Bůh udělal zvrat a jak nakonec musel Haman před Mordokajem provolávat slávu. Takže my dneska uvidíme, jak to celé s Hamanem dopadne, jak Haman padne a už se nezvedne. A pro nás takovým klíčovým tématem dneska bude risk a identita. My uvidíme na Ester, že se identifikuje s tím božím lidem, že riskuje svůj život, že musí odhalit, že je židovka, na kterou byl vydán příkaz, jakožto na židy, aby byli vyhlazeni. A zároveň tady Ester přijímá to své poslání, aby se s božím lidem, který byl v nebezpečí, stotožnila, zariskovala svůj život a nasadila pro život i pro lidi, kteří patří Bohu, všechno. Takže my z toho uvidíme, co to znamená být věřícím uprostřed nevěřícího světa a jak máme jako křesťané pro Boha žít naplno a chopit se té výzvy, kterou Bůh má pro každého z nás. Minule jsme tedy viděli ten zvrat. Viděli jsme, že Haman šel ke králi s prosbou, aby popravil Mordokaje, ale král ho nakonec donutil, aby Mordokajovi nasadil královskou korunu, královské roucho, posadil ho na královského koně, šel s ním celým městem průvodem, provolával před ním slávu a to byla pro Hamana naprosto zdrcující potupa. Haman po tomto celospolečenském trapasu utíká s kapucí na hlavě, se zakrytou hlavou, schovává se doma, chce se schovat před světem, chce nebýt doma manželce, tak naříká, jak strašná věc ho potkala. Manželka ho taky moc neutěšila, ale řekla mu, že pokud je Mordokaj ze Židů, tak před ním jistě padne. A to uvidíme dnes. Mezitím, co Haman ještě mluví se svou rodinou a je úplně hotový, tak pro něj přichází královí služebníci a popohání ho, aby došel na hostinu. Ten první verš z dneška je poslední verš z minulé kapitoly, kde se píše, ještě s ním mluvili, když dorazili královští eunuši. Spěchali, aby Hamana přivedli na hostinu, kterou uspořádala Ester. Tak Haman měl den blbec a kdo jste někdy měli den blbec, tak víte, že to není moc fajn mít takový den. Možná se vám v tento den pokazilo všechno, co se pokazit mohlo. A ráno vám ujel vlak do práce, přišli jste pozdě, šéf byl na vás naštvaný. Pak jste v práci něco pokazili, namísto toho, abyste řešili problém v práci, tak jste museli na úřad, kde jste čekali 2 hodiny. Pak jste se nějak domotali domů a tam jste se museli starat o děti, zase se rozbila pračka, mimino zase bylo nemocný. Co by se vám po takovém dni chtělo dělat? Jít do společnosti a příjemně se bavit? To asi nejspíš ne. Možná jste se spíš chtěli zašít někde ve tmě, na gauči, možná se dívat na televizi a zapomenout na svět. Každopádně v takové situaci je tady Haman. Měl den blbec, pokazilo se všechno, co se pokazit mohlo a asi poslední věc, co se mu honila hlavou, byly myšlenky na společnost a na dobré jídlo a pití. Ještě byl pořád znechucený z toho, co se stalo, bylo mu blbě od žaludku, chtěl se schovat před celým světem někde v koutě. Namísto toho ale tady ti sluhové vyhání a aby si pospíšil a přišel na tu hostinu, kam ho Ester pozvala s králem. Tak Haman zatíná zuby a musí jít. A ví, co ho nejspíš čeká. Ví, jaký trapas si dneska prošel. Ví, že na něj lidé budou blbě čumět kvůli tomu, co se stalo odpoledne. Budou si mezi sebou možná šuškat a potutelně se mezi sebou usmívat a ukazovat si na něho prstem a dělat si z něho srandu. Budou mít blbé poznámky. Nechce se mu tam, protože ví, co ho čeká. Nebo to si alespoň myslí. A začíná verše 1 až 2 naše kapitola. Tak král s Hamanem přišel, aby pili s královnou Esterou. Také druhého dne při pití vína řekl král Esteře, jaká je tvá prosba, královno Estero, bude ti to dáno. Jaká je tvá žádost až do poloviny království, bude to vykonáno. Tak tady vidíme, že král s Hamanem přichází na tu hostinu a hodování začíná. My jsme z těch dobových pramenů vidíme, že to pití vína předcházela dlouhá hostina. Takže to znamenalo, že než se král zeptal Ester na tu otázku, tak tomu muselo předcházet spousta věcí. Tady tito 3 lidé si sedají ke stolu a sluhové nosí jedno jídlo za druhým. A když jsme v Indii, tak to samozřejmě začíná nějakým předkrmem, třeba panýr pakora, smaženým domácím sýrem v těstu z cizrunové mouky. První chod dal makny. Indická čočka na másle, druhý chod, kuřecí tikka masala s čerstvým koriandrem. Nesou tam jeden chod za druhým. A během toho se děje spousta věcí. Ester s králem a s Hamanem se na sebe usmívají. Všichni jsou takový zdvořilí, ale přitom každý prošpikuje pohledem toho druhého a snaží se přijít na to, co se tomu druhému honí hlavou. Král je celý nedočkavý. Nevěnuje moc pozornost jídlu, protože ho zajímá, s čím ta Ester přijde. V noci kvůli tomu nemohl spát. A teď přichází ta chvíle, kdy se konečně dozví, co má ta jeho milovaná manželka na srdci. Haman mezi tím trpí. Z každého chodu se mu dělá čím dál tím víc špatně. Navíc bylo jídlo moc horký, takže si spálil pusu. Neví, proč tady musí být, neví, proč musí být mezi lidma, když chce být doma sám a někde schovaný, chce domů. Ester se mezi tím snaží udržet si tvář. Snaží se, aby se jí ruce moc netřásly, ví, jaký úkol má před sebou, cítí, jak se potí a doufá, že si toho nikdo nevšimne. Má pocit, jako by šla na popravu. Musí před králem odhalit, že je židovka a poprosit ho, aby zastavil ten příkaz ohledně vyhlazení židů. V místnosti je napětí. Všichni jsou v očekávání, co se bude dít. I ti sluhové, kteří ovívají krále palmou a kteří tam nosí to jídlo, tak mají napjaté uši, protože tohle je přece taková vzácná hostina, která se neděje jen tak. Tři nejmocnější lidi v království mají uši napjaté, aby zjistili, co se stane, jestli se stane nějaký skandál, aby to pak mohli rozklábosit všude po celém dvoře. Sluhové přináší zákusek. Přináší kuličkové knedlíky podávané v cukrovém syrupu. K tomu horký masala čaj. Až nakonec sluhové konečně začínají rozlévat královské víno. A tehdy to král už nemůže vydržet a po první skleničce se ptá Estery, tak už mi to konečně pověz. Jaká je tvá prosba, královno Estero? Bude ti to dáno. Znovu ji ujištěj, že jí dá všechno, o co si řekne, až do poloviny království. V ten moment Ester ví, že je to tady. Má sucho v ústech. Teď musí všem říct, kým doopravdy je a prosit Boha, krále, o smilování. A k tomuto momentu směřoval celý ten příběh o třetí kapitoli. To napětí postupně rostlo a tady vrcholí. Ester je konečně v tom momentu, kdy se rozhodne, jestli se přizná k tomu, že je židovka nebo ne, a jestli bude prosit o smilování a o záchranu svého národa. A možná jste i někdy vy byli v podobné situaci, jaké možná Ester tady. Možná jste se museli s něčím přiznat, do čeho se vám vůbec nechtělo. Možná jste tátovi nebo manželovi rozbili auto a museli jste mu to říct. Možná někoho v něčem podvedli a museli jste se přiznat. Nebo se vám honily myšlenky, jestli vás ten člověk bude mít rád, nebo jestli na vás bude naštvaný. Jestli možná zůstanete kamarádi nebo přátelé. Tak to, co tady Ester dělá, je v podstatě takový coming out. Musí s barvou ven a ví, že jí to bude hodně stát a neví, jaké budou reakce lidí. Tak nevím, jestli jste úplně někdy zkoušeli coming out doma. Já ano, a není to příjemné, věřte. A i když jsem se jako křesťan rozhodl žít v celibátu, tak si pamatuju, jak jsem se vlastně noc předtím, než jsem jako tohle s to lidem řekl, tak jsem se hodně bál. Pořádně jsem nespal, byl jsem hodně nervózní. Říkal jsem si, jak lidé budou reagovat. Nevěděl jsem, jestli budou mít mě lidi ještě rádi, nebo co celé bude, jestli mě dovolí ještě někdy kázat. A něco podobného tady možná zažívá Ester. Musí přiznat, že je židovka. Možná se stydí za to, kým je. Možná se bojí toho, co si budou lidi myslet. Hlavou si jí honí ty nejčernější scénáře, jak ji král zavrhuje. A ví, že v sázce je všechno. Nejde tady jenom o to, co si budou lidé myslet, protože tento moment rozhodne jak o jejím životě, tak i o přežití jejího národa. Tak naposledy se Ester v duchu pomodlí. Stěžka polkne. Král je celý napjatý. Dokonce i Haman na chvíli procitne ze své sebelítosti a zpozorní. A Ester, celá spocená až na kost, králi s nejistým hlasem přednáší svou žádost. Verš 3. Tehdy královna Ester odpověděla a řekla, pokud bych nalezla milost ve tvých očích, králi, a pokud by se králi líbilo, nechtě mi na mou prosbu dán můj život a na mou žádost můj národ. Neboť jsme byli prodáni, já i můj národ, aby nás vyhladili, zabili a vyhubili. Kdybychom byli prodáni za otroky a za otrokyně, mlčela bych, protože by ta tíseň nebyla vhodná k obtěžování krále. Tak je to tady. Ester říká králi svoji prosbu a jde na to docela chytře. Když si to všimnete, tak ona napřed ujišťuje krále o své věrnosti, říká, že chce dělat jenom to, co se bude králi líbit a jenom pokud bude mít jeho souhlas, milost v jeho očích. A na to říká tu svoji žádost. Říká, pokud se ti to bude líbit, králi, dej, ať je na moji prosbu ušetřen můj život i život mého národa, protože jsme byli prodáni, abychom byli vyhlazeni. Ujišťuje krále, že kdyby se jednalo o cokoliv menšího, tak ho s tím nebude otravovat. Ale říká, že fakt jde do tuhého a tak musí prosit o svůj život. Doslova tady cituje slova z toho nařízení, o tom, z toho dekretu, který vydal Haman o vyhlazení Židů, abychom byli vyhlazeni, zabiti a vyhubeni. Tyto tři slova tam byly použity. Tyto tři slova Haman dával velký pozor na to, aby tam byly zapsány, aby si nikdo nemyslel, že nařídil, aby Židi byli jenom zotročeni, ale aby byli dokonale vyhlazeni. A v ten moment začíná Hamanovi stékat studený pot po zádech. Sám to nařízení vydal a tato slova moc dobře znal, protože se několikrát ujišťoval, že to lidé pochopí správně. A možná si začíná říkat, ne, 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 to není možné, to přece nejde, to nemůže být pravda. Stěžka se mu dýchá, vnímá, jak mu začíná bušit srdce, podívá se na krále a vidí, jak se mu sevřely rty, jak zatíná pěsti, protože je naplněn hněvem a Hamanovi vysychá v ústech. Verš 5. V tom promluvil král Achašvéroš a zeptal se královny Estery, kdo to je a kde je ten, který nadmul své srdce, aby tohle provedl. Tak král se smrtelně vážným tónem hlasu ptá Ester, kdo to byl a kde ho najdu. Je to tón hlasu, který dával jasně najevo, že ten, kdo tohle udělal, nedopadne dobře. Možná v tuto chvíli hněv králi zatemnil rozum. Honí se mu hlavou myšlenky na to, kdo jsou ti jeho šlechticové, jak se něco takového mohlo stát na jeho, přímo na jeho dvoře a kdo ho zradil. V místnosti panuje naprosté ticho. Uši všech jsou napjaté. Všichni čekají na odhalení zrádce. Na to Ester vztahuje ruku k Hamanovi, ukáže na něj prstem a říká, verš 6. Tím protivníkem a nepřítelem je tento zlý Haman. Haman se před králem a královnou vyděsil. Král se ptá Estery, tak kdo to teda je? A na to Ester ukáže na Hamana a ticho v místnosti rozřízne přidušený nádech. Všichni v místnosti se vyděsili. Ester ukázal na druhého nejmocnějšího člověka v království a řekla, toto je ten zrádce, který usiluje o můj život. A králi pár vteřin trvá, než mu dojde, co právě Ester řekla, pak pohlédne na Hamana a cítí, jak v něm všechno vře. Srdce se mu rozbuší, pěsti má pevně sevřené. Že by někdo usiloval o jeho život, to ještě pochopí, ale že někdo usiluje o život jeho královně a k tomu to je ještě ten nejvěrnější a nejbližší spolupracovník, tomu hlava nebere. Cítí, jak všechno v něm vře a kypí, jak se mu chvějí ruce i nohy, jak všechno v něm chce vybouchnout a proto ví, že pokud se má udržet na uzdě, tak musí rychle pryč. Verš 7. Tu král vystoupil ve své zlobě od pití vína do zahrady u paláce. Haman zůstal stát, aby usiloval u královny Estery o svůj život, protože viděl, že král je rozhodnut vykonat proti němu něco zlého. Král jde vychladnout na zahradu. Právě zjistil, že ho ten nejbližší člověk zradil, že život jeho manželky je v ohrožení a toho se musel se jít prostě vydýchat na čerstvý, chladný večerní vzduch do své královské zahrady. Všechny nechává v místnosti, chce být projednou sám jenom se svými myšlenkami a trochu se sklidnit. Ester nechává samotnou s Hamanem. Haman mezi tím povstává z lůžka, na kterém ho dovali a s chvějícím se hlasem prosí Ester o smilování. Sám žádné smilování neměl, ale teď žadoní a skučí o milost. Cítí na sobě ten králův pohled, ten jeho pohled byl černý jako oči žraloka, který se chystá pozřít svou kořist. Nepřestává prosit. Ten proud jeho slov nejde zaslavit. Ale královna se nenechává zlomit. Ví, co je Haman zač. A nepromluví s ním ani slovo. Haman už neví, co si počítá, tak padá před královnou na lůžko, na kterém doteď ležela. drží ji za sukni, škemrá, prosí, skučí. Možná ztrácí nervy, nechápe, jak ti židé můžou být úplně všude, i tady na královském dvoře. Neví, co dřív chce, jestli ji prosit o smilování nebo ji nějak ublížit. A Ester je v šoku, bojí se, nechápe, co Haman dělá, je traumatizovaná. Neví, proč ji král nechal v takový klíčový okamžik samotnou jenom s Hamanem. V ten moment se vrací král ze zahrady, spolu s ním jdou ozbrojené stráže a král vidí, co se děje. Verš 8. Král se vracel ze zahrady paláce do domu, kde popíjeli víno, zrovna když Haman padl na lůžko, na němž byla Ester. Král řekl, chceš snad ještě znásilnit královnu u mě v domě? Jakmile to slovo vyšlo z králových úst, zakryli Hamanovi tvář. Tak král vidí ten okamžik, jak ten Haman tam leží na Ester, drží ji za ramena, drží ji za sukni, něco na ní mele a bojí se, že chce znásilnit královnu. Proto hnedka nařizujete ozbrojené stráži, aby ho otrhli, nasadili mu pytel na hlavu a vedou ho pryč. A to je ta poslední věc, kterou Haman vidí. Černá látka tmavého pytle, který mu přehodili na hlavu jako odsouzenci. Lavina králova hněvu se spustila a už není možné ji zastavit. Hamanův osud je spečetěn. Král má navíc jako vždy moudré rádce a jeden z nich přichází s geniálním nápadem. Verš 9. V tom řekl Charbona, jeden z eunuchů před králem, hle, také ten kůl, který Haman připravil pro Mordokaje, jenž promluvil dobro ohledně krále, stojí v Hamanově domě vysoký 50 loket. Král řekl, pověste ho na něj. Pověsili tedy Hamana na kůl, který připravil pro Mordokaje. Králova zloba pak opadla. Tak tady ten šikovný sluha Charbon si propuje souvislosti a dojde mu, že Haman nenáviděl Mordokaje, který králi zachránil život, že ho chtěl popravit a proto králi říká, podívej králi, doma má Haman na zahradě kůl, na který chtěl narazit toho Mordokaje. A na to král nařizuje, aby na něj Hamana narazili. Proto okamžitě vedou spoutaného Hamana s pytlem na hlavě k němu domů, vykopnou dveře, manželka a domácí sluhové se vyděsí, co se to děje, pak jenom vidí, jak tam vedou nějakého muže s pytlem na hlavě. A tehdy jim začíná docházet, že to je Haman. Sluhové Hamana přivážou na provaz, přes trám ho vytáhnou vysoko nahoru a mezi tím, co ho táhnou vysoko nad celé město, tak Haman sebou smíká a ječí a křičí a prosí o milost. Je to takový ryk, že lidi vycházejí ze svých domácností podívat se ven, co se to děje u Hamana doma. A pak jenom slyší křupnutí kostí, bolestné zachrčení, jak je Haman naražen na kůl. Hamanova manželka se hroutí, Hamanovo tělo bezvládně visí ve výšce a jeho krev steká po kůli dolů. Haman je mrtvý. Králův hněv opadá a všichni se vrací zpět na své místo. Nikdo takový zrad nečekal. Jen muž, který se dral nejvýš, nakonec skončil vysoko nad celým městem, ale ne tak, jak si přál. A tím celá kapitola končí. Drsnej konec. Ale co se to tady vlastně stalo? Tato kapitola je takovou nejdůležitější kapitolou z celé té knihy Ester, protože k ní směřovaly všechny ty události ze třetí kapitoly. Ester tady zariskovala a odhalila před krále, kým doopravdy je, i když jí to mohlo stát život. Stotožnila se s tím božím lidem, který byl v zajetí, který byl v ohrožení, který byl prodán k tomu, aby ho vyhubili a přimluvila se u krále o milost. Tak bylo odhaleno to Hamanovo zlo a Haman byl za to potrestán. Jak tohle souvisí s námi? Když jsme začínali studovat tu knihu Ester, tak já jsem říkal několikrát, že tím účelem starého zákona je nás dovést k Ježíši. A tohle to platí i pro příběh o Ester. Primárním účelem tohoto příběhu není nás naučit, co bychom měli dělat nebo jak bychom měli riskovat, ale primárním účelem tohoto příběhu je dovést nás k Ježíši a ukázat nám, že tak, jak Ester zachránila židovský národ, tak Ježíš zachránil nás. Ježíš je větší a lepší Ester v tom slova smyslu, že Ježíš pro záchranu Božího lidu riskoval podobně jako Ester, akorát mnohem víc. Nejenom, že riskoval všechno, ale ztratil všechno, aby nás zachránil. Ztratil svou identitu. Stal se člověkem, aby mohl za nás umírat. A tato kapitola nás učí, že zlo bude odhaleno. Že Boží ruka vede všechny ty události ve světě a že veškerá nespravedlnost bude nakonec potrestána. A to je dobrá i špatná zpráva zároveň. Je to dobrá zpráva, protože nám ukazuje, že i když se ve světě, i když se i nám dějí kolikrát zlé věci, když se kolem nás děje spousta nespravedlnosti, když jsou kolem nás války, útlak a korupce, a kolikrát si říkáme, kde je Bůh uprostřed toho všeho? Jak může Bůh dopouštět takové věci? Tak tady vidíme, že zlo nebude trvat na věky, ale bude nakonec poraženo. Nakonec dobro a spravedlnost zvítězí. To je to, co nám tento kapitola ukazuje. Dobro a spravedlnost nakonec zvítězí. Zároveň je to ale pro nás i špatná zpráva, protože se to týká i našeho zla. Že nikdo z nás nejsme svatoušci. Nový zákon dokonce ukazuje, že my jsme kolikrát ti nespravedliví a zlí. Evangelium v podstatě jde tak daleko, že říká, ty jsi ten Haman, který měl viset na tom kůlu. Ty jsi svými hříchy zradil toho nejvyššího krále, Boha, a způsobil si jeho hněv. My všichni jsme takoví Hamanové, kteří Boha zradili a zasloužili si být přibiti na kříž. Ale Ježíš nás měl natolik rád, že byl přibit na kříži namísto nás, že Ježíš umíral za nás, za zrádce, abychom my nebyli vyhlazeni. Nás měl potkat ten Boží hněv za to, že jsme proti němu hřešili, ale hněv byl vylit na Ježíše namísto nás. Na to nám Ester ukazuje v první řadě, na tu milost a odpuštění hříchů, které jsme dostali v Ježíši. Ježíš je náš zachránce, který pro nás ztratil všechno a je taky náš přímluvce, který se u Otce každý den za nás přimlouvá za naši záchranu. Ježíš je větší a lepší Ester pro každého, kdo věří. Zároveň nás tento příběh vede k tomu, co bychom jako věřící, jako křesťané měli ve světle toho dělat. A v podstatě je to jednoduchá myšlenka a ta je tahle. Křesťan riskuje svůj život pro Boha i pro církev. Křesťan riskuje svůj život pro Boha i pro církev. Ester je tady pro nás takovým modelem, jak bychom se měli identifikovat s lidmi, kteří patří Bohu. Kdybychom měli být součástí křesťanského společenství, křesťanského lidu. Být s ním zajedno. A to je výzva pro každého člověka a zvlášť pro nás tady v Česku. Dneska je moderní to, že se nikdo k žádné církvi nebo k víře nehlásí. 90% obyvatelstva říkají, že jsou nezařazení, že ničemu nevěří, jsme národ ateistů. I spousta křesťanů, kteří jsou tady v Česku, tak pořádně nejsou zapojeni do žádného společenství a žijí tak nějak jakoby ve vzduchoprázdnu. A proto je pro nás ten příběh Ester takovým voláním a povoláním, abychom nasadili svůj život pro církev a obětovali sami sebe proto, aby druzí lidé mohli slyšet o Ježíši. Do toho Bůh volá každého z nás, tebe i mě, abychom takto své životy nasadili pro Boha i pro Boží lid. My jsme se v dopise apoštola Petra bavili o tom, že Bible o nás říká, že jako křesťané jsme my ten Boží národ, lid určený k Božímu vlastnictví, abychom rozhlásili mocné skutky toho, jenž nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Být křesťan znamená riskovat pro Boha. Nehledě na to, co nás to bude stát, protože víme, že Ježíš ztratil všechno, aby nás získal. Tak se tě chci zeptat, je tohle něco, co jde vidět ve tvém životě? Když se na tebe ostatní podívají, řeknou si, tyjo, tak tento člověk je fakt nasazený pro lidi, kteří patří Bohu, pro církev, pro Boha. Tohle je fakt člověk, kterého jeho křesťanství něco stojí. Je tohle realita, když se lidi podívají na tvůj život? Nový zákon nás učí, že pokud tvé srdce nebije pro církev, tak nebije ani pro Ježíše. Pokud svou víru nežiješ v rámci Božího lidu a nic ti nestojí, tak je buď tvá víra mrtvá, nebo si jako křesťan usnul a potřebuješ se probudit. Tak, jako se Ježíš obětoval pro mě, tak se my teď máme obětovat pro něj. Ne, abychom si něco zasloužili, ale z lásky a z radosti k tomu, co pro nás udělal. Ježíš je větší a lepší Ester. On ztratil všechno, aby získal mě. A proto i já pro něj teď můžu riskovat všechno. Na závěr se pomodlím. Otče, tak tě chceme chválit za tu odvahu a kuráž, kterou si dal Ester, aby před králem i před Hamanem riskovala všechno. Aby se přimluvila za záchranu židovského národa. A že ty jsi stopa nepoužil, i když se bála, i když si možná nevěřila, tak pane, ty jsi skrze ní zachránil celý národ a potrestal si Hamana. Chválíme tě za to, pane, že i když to vypadá, že mlčíš, tak ty nepřestáváš pracovat. Ty pracuješ v skrytu. A kolikrát si používáš naše životní okolnosti, tak jak tomu nerozumíme. Ty jsi svatý, pane, a tvé cesty jsou vyšší než naše cesty. A my ti chceme důvěřovat. Díky ti za to, pane, že ty jsi neušetřil svého jediného syna, ale za nás, za všechny si ho vydal, abychom my byli zachráněni. A tak ti chci prosit, pane, aby si tak stejnou odvahu a stejnou kuráž dával nám, abychom takto dokázali obětovat se sami pro druhé a dokázali žít pro tvůj lid a riskovat všechno. Tak kéž nás tvůj svatý duch formuje skrze tvé slovo. Prosím tě ve jménu Ježíše. Amen.